Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 12. jul. Ovo su naslovi dana. Uoči jutrašnjeg praznika u Crnoj Gori uručene 13. julske nagrade, najviše državno priznanje. Bivši katalonski lider Carlos Puigdemont može biti izručen Španiji, odlučio sud te zemlje. Drugi dan samita NATO-a u Briselu, Hrvatska u finalu svjetskog prvenstva u fudbalu. I sadržaj emisije, Viši sud u Podgorici potvrdio da je država odgovorna za nedjelotvornu istragu u slučaju napada na novinara Tufika Softića. Je li ovakva presuda zadovoljenje pravde? Tufik Softić za naš program kaže:
to je samo zadovoljenje, prosto satisfakcija u pravom smislu riječi, ali ne i pravde. Ovaj slučaj apsolutno nije riješen.
Zašto je zvanični Beograd oštro reagovao na upućivanje dva crnogorska oficira u KFOR misiju na Kosovu, predsjednik Atlantskog savjeta Savo Kentera?
Beograd i predsjednik Vučić prije svega pokušava na svaki mogući način da se dodvori Rusiji.
Fudbalskoj reprezentaciji Hrvatske nakon istorijskog uspjeha i plasmana u finale svjetskog prvenstva stižu čestitke od navijača iz Crne Gore, Nikola iz Budve.
Stvarno, svaka čast Hrvatske. Nemam riječi za kako su odigrali, svaka im čast.
Prognoze za finale?
Biće gusto. Nadam se da će Hrvati osvojiti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović uručio je danas najveće državno priznanje 13. julske nagrade. Nagradu za životno djelo dobio je Vukić Pulević, a 13. julske nagrade za ovu godinu pripale su Krstu Andrijaševiću, Aleksi Asanoviću i Jadnanu Čirgiću. Put i oblik Crne Gore uvijek su zavisili od vizije njenih prvaka, kako iz političkog, tako i iz svih sfera društvenog života, saopštio je Ivan Brajović prilikom uručenja 13. julske nagrade danas u Vili Gorica. Povodom 13. jula, Dana državnosti naše zemlje, predsjednik države Milo Đukanović priredit će večeras svečani prijem u Plavom dvorcu na Cetinju. Dan državnosti se inače obilježava u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je Crna Gora na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država, kao i na 13. jul 1941. godine, kada je crnogorski narod počeo ustanak protiv fašizma. Osnovni sud u Nikšiću usvojio je žalbu bivše rektorke Univerziteta Crne Gore Radmile Vojvodić i donio presudu da se poništava odluka Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore o smjeni Radmile Vojvodić sa mjesta rektorke. Upravni odbor Univerziteta u oktobru 2017. je smijenio Radmilu Vojvodić sa mjesta rektorke. Ona je tada smijenjena sa 12 glasova za i 3 protiv. Zakonski posmatrano, kako prenose mediji u Crnoj Gori, Radmila Vojvodić nema mogućnost da bude vraćena na staru funkciju, ali će moći da sudskim putem zatraži naknadu štete koja joj je pričinjena. Univerzitet Crne Gore ima pravo žalbe u Podgoričkom višem sudu. Predsjednik jevrajske zajednice u Crnoj Gori Jaša Alfandari preminuo je u 72. godini. Kako je saopšteno iz jevrajske zajednice, on će biti sahranjen u Subotici. Jaša Alfandari ostaće upamćen kao veliki prijatelj Crne Gore, obnovitelj i ujedinitelj religijskog života Jevreja na ovim prostorima, kao erudita i humanista, podsjeća portal Vijesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemački je sud danas odlučio da bivši katalonski lider Carlos Puigdemont može biti izručen Španiji, da se suoči s optužbama za financijske malverzacije, ali ne i za mnogo težu optužbu za pobunu za što je optužen u Španiji. Izručenje zbog optužbi za pronevjeru javnog novca je moguće, izručenje zbog optužbi za pobunu nije moguće, saopštio je sud Schleswig-Holsteina. Precizirano je da će tužilaštvo biti zaduženo za organizovanje predaje Puigdemonta španskim vlastima, a da će bivši katalonski lider u međuvremenu biti na slobodi. Evropska je komisija smanjila prognozu rasta za eurozonu za ovu godinu zbog trgovinskih napetosti između Sjedinjenih Država i Evropske unije. U svojoj ljetnjoj prognozi Evropska komisija predviđa rast od 2,1% ove godine, a ne 2,3% koliko je očekivala u svojoj proljetnoj prognozi 3. maja. Komisija je zadržala prognozu za narednu godinu na 2%, koliko je bilo predviđeno i u maju. Predviđamo kontinuirani rast 2018. i 2019. iako nova eskalacija protekcionističkih mjera predstavlja jasan rizik za njegovo smanjenje, kazao je Evropski komesar za ekonomska pitanja Pierre Moscovici, a navedeno je u saopštenju. U poplavama i klizištima na zapadu Japana poginulo je najmanje 199 ljudi, a više desetina se vode kao nestali, kazao je danas portparol japanske vlade, a prenijela agencija Beta. A vlada je navela da ovaj tragični podatak o žrtvama nije konačan. Japanski premijer Shinzo Abe je naredio na sastanku krizne grupe da se radi što je brže moguće na spašavanju ugroženih, kazao je portparol vlade Yoshihide Suga u obraćanju novinarima. Ovo je najteža meteorološka katastrofa koja je pogodila Japan od 1982. godine. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu kazao je danas da se Izrael ne protivi da predsjednik Sirije Bašar Asad ponovo uspostavi kontrolu nad svojom zemljom, stabiliše moć svog režima, ali će Izrael, kako je rekao, braniti svoje granice protiv sirijske vojske, ako je neophodno, kao što je to činio u prošlosti, prenose izraelski mediji. Britanska premijerka Theresa May kazala je da bi sastanak predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom mogao da doprinese smanjenju rizika od konfrontacije između Rusije i Zapada. May je NATO liderima na sinoć održanoj večeri u okviru samita alijanse u Briselu poručila da je napad nervnim agensom na bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegovu ćerku u Engleskoj primjer, citat, dobro ustanovljene šeme ruskog ponašanja da se podriju naše demokratije i oštete naše interesi širom svijeta, kraj citata, prenijela je Beta. Ona je međutim dodala da su otvoreni kanali komunikacije između Sjedinjenih Država i Rusije ključni za upravljanje rizicima konfrontacije. Inače, predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije treba da se sastanu u ponedjeljak u Helsinkiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I kao što ste čuli u najavi, Viši sud u Podgorici je potvrdio presudu prema kojoj je država Crna Gora odgovorna za nedjelotvornu istragu u slučaju napada na novinara Vijesti Tufika Softića iz 2007. godine. Viši sud je također uvećao iznos odštete sa 7 na 12.000 eura. Postavlja se pitanje je li ovakva presuda zadovoljenje pravde i satisfakcija za novinara koji je pisao o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore, zbog čega je dva puta bio žrtva napada. Detalje ima Predrag Tomović.
Novinar Tufik Softić je ranije pred osnovnim sudom dobio spor zbog nedjelotvorne istrage i odštetu od 7.000 eura. Postupak je pokrenut na osnovu pravne pomoći koju mu je pružila nevladina organizacija Akcija za ljudska prava. Podsjetimo, Softić je 2007. godine brutalno pretučen ispred kuće u Beranama, a istraga je zatvorena jer državno tužilaštvo nije obezbijedilo dokaze. U tužbi je naveo da istražni sudija i tužilac u noći napada nisu izašli na lice mjesta, da su dvojica muškaraca koje je Softić označio kao sumnjive saslušani tek nakon 7 godina, da treći nije nikada, a da njihovi stanovi nisu pretreseni. Povodom odluke Višeg suda kojem je potvrđeno da država nije vodila djelotvornu istragu u slučaju napada na njega iz 2007. godine, Softić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je na taj način dobio satisfakciju, ali da napadi na njega ostaju neriješeni.
To je samo zadovoljenje, prosto satisfakcija u pravom smislu riječi, ali ne i pravde. Ovaj slučaj apsolutno nije riješen, dakle ja pozdravljam to što su sudovi osudili državu, to su priznali da država nije vodila djelotvornu istragu. Sve to u redu, ali s druge strane ovaj slučaj, odnosno oba slučaja i 2007. i 2013. Riješeni su onog trenutka kada se izvršioci novog udavca nađu pred lice pravde. Dakle, ja bi bio mnogo srećniji da sam bio u situaciji da su slučajevi riješeni i da ja naplaćujem odštetu od počinilaca napada, a da to ne rade poreski obveznici Crne Gore.
Softićev pravni zastupnik Dalibor Tomović za Radio Slobodna Evropa također kaže da slučaj napada na njegovog branjenika ostaje neriješen.
Ovakva presuda Višeg suda, ali i presuda Ustavnog suda svakako predstavljaju jasan signal i obavezujuće, da kažem, uputstvo da svi nadležni državni organi nastave u pravcu procesuiranja počinilaca napada na Tufika Softića kao i nalogodavaca.
Predsjednik Komisije za praćenje istraga o napadima na novinare Nikola Marković za Radio Slobodna Evropa ističe da uvećanje iznosa odštete za Softića za poslanike javne riječi u Crnoj Gori ne znači ništa, a da samo pokazuje da nema političke volje da se napadi na novinare rješavaju na pravi način.
Bojim se da ne postane pravilo da država ne riješi nijedan ozbiljan slučaj napada na novinare, a da posle onda isplati određenu sumu za nedjelo otvornu istragu. To samo pokazuje nedostatak političke volje da se slučajevi napada na novinare rasvijetle.
Marković dodaje da je sada obaveza države da utvrdi odgovornost onih koji nisu vodili djelotvornu istragu u slučaju napada na Tufika Softića.
U svakom slučaju, mislim da je i pravna i moralna i društvena obaveza da kad sud utvrdi da je istraga bila nedjelotvorna i ako država zbog toga isplaćuje određenu odštetu, da treba povesti pitanje odgovornosti. Ko je kriv zašto je zbog toga došlo? Jer suštinske pravde za Tufika Softića, ali i ostale kolege koji su napadnuti, nema dok se ne otkriju nalogodavci i direktni počinioci. I nikakva materijalna sredstva to ne mogu kompenzovati.
Novinar Vijesti, Monitora i Radio Berana Tufik Softić dobro je poznat crnogorskoj javnosti po seriji istraživačkih teksta o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore, zbog čega je dva puta bio žrtva napada koji do danas nisu do kraja rasvjetljeni. Osim napada iz 2007. godine, Softić je bio meta još jednog u avgustu 2013. kada je na njegov automobil parkiran ispred porodične kuće u Beranama bačena bomba. Prema zvaničnoj statistici, do januara ove godine registrovano je 36 napada na novinare u Crnoj Gori. Nakon toga napadnut je Saad Sadiković, novinar televizije Vijesti, a pucano je i na novinarku tog dnevnika Oliveru Lakić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Podgorici je danas nastavljeno suđenje optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. ali je prekinuto nakon nepunog sata jer je jednom od optuženih Dušanu Maksiću pozlilo. Nastavak je inače zakazan za ponedjeljak. Priču ima Esad Krcić.
Tokom današnjeg nastavka suđenja optuženima za pokušaj terorizma pročitana je dokumentacija o kupovini aviokarata za Novu srpsku demokratiju i ugovor o djelu preduzeća Eko Montenegro u kom je posao vozača obavljao jedan od optuženih, Ananije Nikić. Specijalni tužilac Saša Čađinović je ukazao na sadržaj ugovora po kom je on u Eko Montenegro radio kao vozač, a ne kao prevodilac kako je u više navrata tokom procesa pominjano.
Ugovor o djelu da je Nikić Ananije zadužen sa vozilima, sa dva vozila, da odgovara za kilometražu, odnosno da je u firmi obavljao poslove vozača, dok je poslove prevodilaca obavljao drugi saradnik Nikić Ljiljana. Te da Nikić Ananije nije obavljao nikakve poslove prevodioci ili bilo koje druge poslove, osim poslove vozača, odnosno opslužitelja vozila.
Advokat odbrane Miroje Jovanović.
Ja uopšte ne znam ko je Nikić Nino, pošto nema jedinstveni matični broj, tek mogu da konstatujem na zapisnik da tek Nikić Nino nema nikakvo svojstvo u ovom postupku, te ne znamo o kome se radi, da je ugovor iz 2010. godine i da molim samo, ako već je stano na stanovište, da to možda i jeste gospodin Nikić Ananije da zauzme isto stanovište, će ove dokazi, po znacima navoda, ne mogu da se izvode.
Glavni specijalni tužilac Milorad Katnić.
Svjedok Bobović objasnio ko je Nikić Nino, da je to Nikić Ananije i sve detaljno vezi toga. Dakle, a Nikić Ananije nije ovdje optužen, već je postupak razdvojen i ne može se ovdje izvoditi njegova izjava, bilo kao okrivljenog ili kao svjedoka. Svi drugi dokazi koji su materijalni druge prirode ili se njegovo ime ili bilo čije drugo pominje mogu se izvoditi.
Podsjetimo, današnje prekinuto suđenje je nastavak jučerašnjeg ročišta tokom kog je specijalni tužilac Saša Čađinović saopštio da je predsjednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić 2016. godine putovao za Moskvu češće nego inače. Putovao je kao slobodan građanin, on je poslanik i putovanja su mu u opisu posla. To su rutinska putovanja i nema ničeg spornog. Jedino je sporno to što je iskorišćeno da mu se izrekne mjera nadzora, rekao je advokat odbrane Nikola Bulatović. Tužilac je tokom suđenja rekao i da je Mandić često putovao i za Beograd. Osim toga, njegov sin studira u Beogradu, pa je broj njegovih putovanja u Srbiju više mali nego što je veliki, rekao je advokat Bulatović. Tužilac Čađinović je rekao i da je Milan Knežević 2016. godine više puta boravio u Moskvi, dok je, kako je rekao, tokom 2014. i 2015. godine tamo bio samo jednom. Kneževićev branilac advokat Dušan Radosavljević je izjavu tužioca ocijenio tendencioznom. Podsjetimo, današnje suđenje je nastavak procesa grupi koja je prema optužnici specijalnog tužilaštva namjeravala da u izbornoj noći 16. oktobra uz upotrebu oružja napadne okupljene građane ispred Skupštine Crne Gore i policiju, sprovede široke terorističke napade na specijalne policijske jedinice, zauzme parlament, proglasi pobjedu Demokratskog fronta i liši slobode ili likvidira tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Među optuženima su lideri opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, bivši komandant srpske žandarmerije Bratislav Dikić i ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krstić.
Predsjednik Atlantskog savjeta Crne Gore Savo Kentera za zašto objašnjava zbog čega je zvanični Beograd oštro reagovao na odluku o slanju dvojice crnogorskih oficira u NATO-vu misiju KFOR na Kosovu. Priredio je Nedim Dervišbeković.
Savo Kentera, predsjednik Atlantskog savjeta Crne Gore, za Facebook stranicu zašto objašnjava zbog čega je zvanični Beograd oštro reagovao na odluku o slanju dvojice crnogorskih oficira u misiju KFOR-a na Kosovu i kakvu ulogu u tome ima politika Rusije prema regionu.
Beograd i predsjednik Vučić prije svega pokušava na svaki mogući način da se dodvori Rusiji i predsjedniku Putinu, i u tom kontekstu i ta izjava njegova. On vrlo dobro zna da slanje naših oficira na Kosovo u okviru KFOR-a nikako ne može ugroziti odnose sa Srbijom i da nikako ne utiče na te odnose, čak naprotiv, da doprinosi i bezbjednosti i stabilnosti ne samo Kosova, Srbije, nego čitavog regiona. I Srbija mora da shvati da će u jednom momentu morati se odlučiti na kojoj stolici zaista želi da sjedi. Da li želi voditi politiku koja će doprinijeti tome da građani Srbije konačno počnu da žive bolje, da Srbija postane članica Evropske unije sutra, eventualno i NATO saveza, ili žele da žive konstantno u prošlosti. Rusija svakako neće stajati mirno. Nije stajala mirno ni u slučaju Crne Gore, neće stajati mirno ni u slučaju Makedonije, ni u slučaju bilo koje druge zemlje u regionu, a posebno ne u slučaju Srbije. Međutim, mislim da zaista i predsjednik Putin i Rusi moraju shvatiti da ovaj dio region kompletan zapadnog Balkana pripada Zapadu. I istorijski, kako god gledamo, Zapad je nešto za što se definitivno je region opredijelio i u tom smislu oni moraju da shvate da su tu bitku potpuno izgubili i da bi bolje bilo da se usredsrede na neke mnogo konstruktivnije i kvalitetnije stvari kako bi poboljšali saradnju sutra i sa NATO-om i sa svim ostalim zemljama, nego što gube energiju i snag na takve stvari, jer to svakako neće doprinijeti bilo čemu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
13:48, pričom idemo u Brisel, gdje je u toku drugi dan samita NATO-a i gdje lideri 29 zemalja članica razgovaraju o Ukrajini i Afganistanu. A prvi je dan bio u znaku oštrih stavova američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji optuži ostale članice da ne izdvajaju dovoljno sredstava za NATO, no je ipak zaključen snažnom izjavom kojom se poziva na pravednu raspodjelu tereta i kritikuje Rusija. Izgleda da i drugi dan protiče u oštrim tonovima, kako prenose svjetske agencije. Detalje ima Mirjana Rakela.
Sa drugog dana samita lideri Saveza očekivali su i nešto pomirljivije tonove američkog predsjednika, no u ranim jutarnjim tweetovima Donald Trump je ponovio da neuspješno pokušavaju uvjeriti Njemačku i druge bogate članice NATO-a da izdvajaju više sredstava za zaštitu od Rusije, ponavljajući da američki porezni obveznici izdvajaju milijarde dolara za zaštitu Europe. I povrh svega, piše američki predsjednik, Njemačka plaća milijarde dolara Rusiji za energente koji stižu iz novog plinovoda, što je, kako je istaknuo, neprihvatljivo, te je jasno napisao da sve članice NATO-a moraju izdvajati 4% umjesto dosadašnjih 2% bruto društvenog proizvoda za obranu, a tih 2% moraju uplaćivati odmah, a ne do 2025. Trump je bio toliko oštar da su čelnici Saveza morali zamoliti predsjednike Ukrajine i Gruzije koje nisu članice alijanse da napuste prostoriju za sastanke kako bi se razgovaralo samo među članicama. Nakon završetka samita američki predsjednik odlazi u dvodnevni radni posjet Velikoj Britaniji. On je 12. predsjednik Sjedinjenih Država koji će se sastati sa britanskom kraljicom i premijerom, odnosno premijerkom. Pripremaju se veliki prosvjedi u Londonu protiv njegova posjeta, no on će vikend provesti u Švedskoj u svom golf resortu. Potom odlazi za Helsinki na samit sa Vladimirom Putinom 16. jula, no već je mnoge šokirao izjavom da bi mu NATO samit mogao biti teži od susreta sa ruskim predsjednikom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
E sad, u minutima koji slijede o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, Hrvatska slavi ulazak u finale svjetskog prvenstva u fudbalu. Noćas se slavilo do zore, a pažnju je izazvala poruka hrvatskih fudbalera da su pobijedili između ostalog iz inata, jer su ih, kako objašnjavaju engleski fudbaleri i mediji, pred utakmicu podcjenjivali. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Slavlju Hrvatskoj, slavlju hrvatskim zajednicama širom svijeta, velika očekivanja od susreta u finalu sa Francuskom u nedjelju u Moskvi. Inat je bio jedan od motiva za pobjedu, kazalo je nekoliko igrača od Modrića nadalje, podsjećajući na podcjenjivački ton engleskih igrača u izjavama prije utakmice. Na tu temu, jedan od junaka svjetskog prvenstva, Šime Vrsaljko.
Nismo se pretjerano uzrojali što oni pričaju, najlakše je pričati, ja vi kažem, iziđi na teren pa onda pričaj. Mi smo danas na terenu pričali, mi smo u finalu, oni mogu se isunčati ako će.
Premijer Andrej Plenković, koji je sinoć bio na utakmici, ali je bio diskretan, čestito je na početku današnje sjednice vlade nogometašima na pobjedi i poželio im uspjeh u finalu. On je dodao da su uspjeh, srce, znanje, iskustvo, pobjednički mentalitet, snaga preokreta hrvatskih nogometaša potakli ponos u Hrvatskoj i dijaspori, ali da su ostavili utjecaja i u bližem i daljem susjedstvu.
Evo, ja sam zadnjih nekoliko dana bio sa brojnim liderima Srednje Europe, Jugoistočne Europe. Imam dojam da su se sa Hrvatskom identificirali brojni nama prijateljski narodi i susjedne zemlje koje zaista u ovome vide jedan uspjeh koji govori o snazi zemlje koja nije baš jako velika, ali zemlja koja ima ogromno srce, hrabrost, entuzijazam.
Legenda hrvatskog nogometa Miroslav Ćiro Blažević, koji je pred dvije decenije doveo hrvatski nogomet do bronca na svjetskom prvenstvu u Francuskoj, o sinoćnjem uspjehu reprezentacije i selektora Zlatka Dalića, koji je njegov učenik.
Danas sam siguran da ni onom najzabitijem ćošku ove planete neće Hrvatska biti anonimna. Moj učenik napokon je napravio ono što sam ja trebao napraviti, a nisam. Tako da, vjerujte mi, sretan sam kao da sam se ponovo rodio.
Inače, odmjereni urednik portala Tribina.hr Ivan Ivković u izjavi za naš program kaže kako voli kvantificirati pa onda zaključivati. Ako se mogu našaliti, mislim da će nam samopouzdanje narasti van nekih prihvatljivih granica, kazao je.
Stvarno, kad zbrojiš olimpijske igre, gdje smo uzeli 8-9 medalja i finale svjetskog prvenstva i još neke ono uspjehe u nekim manjim sportovima, ti stvarno imaš vrlo dobar slučaj da kažeš da u nekom četverogodišnjem razdoblju Hrvatska najuspješnija sportska svjetska nacija. I to onako na prvu loptu djeluje pomalo zastrašujuće, ali ja bih rekao da ako nije najbolje da smo u top 3 sigurno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Čestitke hrvatskoj reprezentaciji na istorijskom uspjehu i tome što se srce ostavlja na terenu zabilježila je u anketi iz Budve Jasna Vukićević.
Pohvale za igru i srce koje poraze preokreće u pobjedu. To su najčešći komentari sagovornika naše ankete o uspjehu hrvatske reprezentacije. Novak čestita što je prvi put jedna zemlja regiona u finalu svjetskog prvenstva.
Stvarno, svaka čas Hrvatima. Nemam riječi za kako su odigrali, svaka čas.
Prognoze za finale?
Biće gusto. Nadam se da će Hrvati osvojiti. Ubeđen sam, 99% Hrvati dobijaju. Imaju igru, imaju srce, imaju sve.
Među onima koji su sinoć slavili do kasno su Zlatko i Ruža iz Zagreba.
O, divno! Ovdje, bilo je super. A sinoć smo posebno sretni zbog unuka. On je bio ovdje i u dresu i proslavio je sa prijateljem Jovanom, navijali su, super, odlično.
Nedjelja, finale.
Pa uzbuđeni smo, jedva čekamo. Nadamo se najboljim, ali smo zadovoljni ako bude i srebra.
I ovo je ipak uspjeh
vrhunski.
Sreli smo i nekadašnjeg profesionalnog fudbalera, sada individualnog trenera Marka Milonjića.
Utakmica je bila, po mom mišljenju, baš lijepa za gledanje. Engleska je bila mnogo bolja u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu je hrvatski trener promijenio taktiku, dobro ih je motivisao i potpuno je druga ekipa izašla na teren. I Hrvatska je od početka drugog poluvremena do kraja produžetka bila dosta bolja ekipa i potpuno zasluženo, po mom mišljenju, pobijedila utakmicu.
U finalu vaša prognoza, hoće li Hrvati biti prvaci?
Pa, iskreno da vam kažem, mislim da će Francuska da bude prvak, mada se u finalu nikad ne zna, finale je vazda finale, ali dajem 60% Francuskoj i 40% Hrvatskoj. Francuska igra jak defanzivni blok, oni igraju na rezultat, tako da očekujem pobjedu Francuske.
Ali srce možda odluči.
Da, da, zato tih 40% dajem Hrvatskoj, jer imaju stvarno najveće srce na šampionatu.
Aleksandar igra fudbal u Švedskoj, kaže svejedno mu je ko će osvojiti zlato, jer su njegovi favoriti ispali. A taksista Dragan prognozira pobjedu Francuske u finalu.
Ja sam navio za Srbiju, ali ispali su i sad moj najomiljeni igrač je Ronaldo i zato sam za Portugal navio, a oni su isto ispali i sad mi je sve jedno ko pobjedi finale.
Ulazak Hrvatske u finale svjetskog prvenstva, bili vam drago?
Pa svaka im čast kako su se borili. Znači, ovo je stvarno bilo lepo za gledati.
Finale, vaša prognoza, za koga ćete navijati?
Za Francusku. A mislim da će Francuska pobijediti 2-1.
U finalu će za Hrvatsku navijati Miladin Piljanin. Kaže, zaslužili su zlato.
Mislim da sam prvi put srećan vezano za sport posle zlata vaterpolista i malo se spavao gledajući, pregledavajući izjave posle. Jednostavno atomski fudbal. Znači, oni ne igraju, oni se igraju. Druge reprezentacije nama, bliske, odnosno blizu, dobiju go u početku i raspanem se igra. Pa što ga igraš? Ovo je pokazatelj i za, ako hoćete, i u poslu. I ako si u minusu, guraj, vadi se, žargonski. Jednostavno sam fasciniran, eto.
Mislite da će ta energija potrajati do finala?
Zašto da ne? Prvo što su u naletu i znanja i energije i volje i... Zašto da ne? Ja sam čak prognozirao u startu, gledajući prve njene utakmice, zašto ne bi bila prva.
Navijat ćete za?
Pa zna se, za kožije. I to svim srcem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I za kraj pričom idemo za Novi Sad, jer večeras na Petrovaradinskoj tvrđavi počinje 18. po redu Exit. Prvi posjetioci su već stigli u festivalski kamp. Kakva je atmosfera, provjerila je Maja Leđenac.
Kapije ovogodišnjeg Exit festivala biće otvorene oko 17 časova, a prema procenama organizatora, tokom naredna 4 dana kroz njih će proći oko 55.000 ljubitelja muzike iz celog sveta. Ovogodišnji Exit će startovati, kako je najavljeno, pravim spektaklom, a na ceremoniji otvaranja nastupit će svetski poznati baletan Sergej Polunjin uz pratnju Almazijan simfoni gudačkog orkestra sastavljenog od 25 devojaka. Exit će trajati do nedjelje 15. jula, a tokom 4 dana na oko 40 različitih bina smenjivaće se neke od najtraženijih svetskih zvezda, među kojima su Grace Jones, David Guetta, French Montana, Ziggy Marley i Sevdaliza. Organizatori su saopštili da će na festivalu boraviti posetioci iz više od 70 zemalja, a ta atmosfera se već uveliko i osjeća u Exitovom festivalskom kampu na kupalištu Strand. A Hiley dolazi iz Grčke i u Novi Sad je stigao sa velikom grupom prijatelja.
Had a friend, Janis.
Imam prijatelja Janiša koji je već bio ovdje. Stalno mi je govorio da je ovdje najbolja žurka u Europi. I tako sam uzeo šator sa svim ovim ljudima ovdje. Svi ovi ljudi su Grci, ima ih oko 60, možda u oko 30 šatora.
Jana iz Temišvara je upravo stigla u Novi Sad. Rumunija je za ljubitelje Exita posebna zemlja, jer se u njoj održava Revolution, jedan od festivala koji organizuje isti tim u sklopu Exit avanture.
Stigli smo pre oko sat vremena. Za sada kampovanje nam izgleda odlično. Mi imamo Revolution Festival i na prvom njegovom izdanju smo čuli za Exit.
Ed Gibbons iz Engleske je u Exitovom kampu gledao i nastup svoje reprezentacije u polufinalu svjetskog prvenstva u fudbalu, koje je u toku u Rusiji. Kako je najavljeno, prenos finalne utakmice biće organizovan u nedjelju na velikom platnu na samoj tvrđavi.
Ovo je već moj 11. exit festival za redom, tako da nisam turista. Znaš, za mene se sada radi o ponovnom susretu sa dragim ljudima, jer sam stekao mnogo prijatelja tokom svih ovih godina.
Tokom 4 dana, exit će biti jedna od glavnih destinacija za provod u regionu i celoj Evropi. A nakon njegovog završetka, organizatori će publici ponuditi još jednu priliku da se zabave i odmore, i to na Sea Dance festivalu koji je najavljen za 30. avgust u letovalištu Buljarice u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa sa Egzita, Maja Leđenac.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.